Šodien 78. dzimšanas dienas vien izcilais Hollywoods kino režisors Francis Ford Coppola. Coppola ir viens no visu laiku visdižākajiem vīriem Hollywoodā. Viņa filmogrāfija mēram krietnos desmitos. Coppolas mūža darbs, protams, ir 72. Gada kinolenta krustāvs ar turpinājumiem 74. Un 90. Gadā. Šīs filmas neapšaubām pieskaitāmas pasaules kino zelta fondam. Esmu pārliecināts, ka arī tu esi redzējis kādu no krustāvu daļām ar neatkārtojamo Marlon Brando un Al Pacino. Uz mani milzu iespaidu reiz atstāja Coppolas Vietnamas karam veltītā filma Mūsdienu apokalipse, ko joprojām uzskata par vienu no lielākajiem šedevriem kino vēsturē. Tāpēc sveicot izcilo režisoru dzimšanas dienā, lai skan dziesmi no šīs filmas. Tie ir The Rolling Stones ar I Can't Get No Satisfaction.